Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit! Astăzi, la a doua opinie, vă propun un subiect care mi este foarte drag. Este un subiect ce ne așează față în față cu măreția Creatorului și cu sensul profund al vieții, dacă privim dincolo de existența de pe acest pământ. Vorbim despre suflet și despre ce înseamnă el în relația cu trupul și cu mintea noastră. Iar povestea de viață și experiența profesională a personajului central din clipul pregătit de Opinia Production, cu siguranță vă va impresiona și pe dumneavoastră. Rămâneți alături de noi pentru 30 de minute dedicate cunoașterii și aprofundării unui subiect fascinant.
În viziunea neurochirurgului român Leon Dănăilă, creierul este un organ ce conține substanță ezoterică necunoscută, sufletul există și coordonează activitatea întregului organism, iar după ce moare individul, acest suflet, care este totuși material, se duce în univers. Medicul Dănăilă, 90 de ani, este un geniu al neurochirurgiei românești, profesor universitar, academician, iubit și respectat de generații întregi, unanim recunoscut pentru bunătatea sufletească și empatia față de pacienți. Este membru titular într-o serie greu de numărat a multor academii și societăți științifice internaționale. Numărul mare al intervențiilor chirurgicale, precum și excelentele rezultate obținute postoperator prin reducerea semnificativă a mortalității, sub 4%, îl situează în rândul celor mai mari neurochirurgi din lume. Este în același timp un prolific autor de lucrări de specialitate. Este autor unic sau coautor la numai puțin de 54 de cărți. Ultima apariție editorială, de fapt o încununare a unei vieți de 90 de ani, este cartea Neuroplasticitatea, apărută sub editura Academiei Române. A demonstrat că prezența sau absența stimulilor duce la creșterea sau descreșterea numărului de celule și circuite cerebrale, precum și remodelarea sinapselor. Deși creierul prezintă o foarte mare complexitate, el are numeroase modalități de îmbunătățire a funcțiilor sale, precum și posibilități de autoreparare. Prin urmare, creierul, prin neuroplasticitatea sa, poate să-și schimbe structura și funcțiile ca reacție la o activitate fizică sau la o experiență mentală. Concluziile domniei sale s-au adresat nu numai specialiștilor din domeniu. Dar, dincolo de știință, sunt întrebările. În interviul de la podcastul Altceva cu Adrian Artene, reputatul neurochirurg își exprimă înțelegerea cu privire la materialitatea sufletului, interesantă dacă o privim din perspectiva tradițională a dematerializării trecerii în neființă. Însă, teza aceasta este în sine o descoperire științifică propriu-zisă sau o simplă opinie personală? Potrivit cuvintelor domniei sale, chiar după cele peste 40.000 de intervenții chirurgicale, domnul profesor nu poate confirma încă unde e localizat sufletul. Admite cu modestie acest subiect, sufletul, și eu de-abia acum îl studiez, acum scriu o carte, sunt doar niște ipoteze, nu voi rezolva eu problema. Sigur, în fața misterelor vieții, tăcerea este elocventă. Dar nu și pentru Dumnezeu. Și nu de puține ori, dr. Dănăilă însuși și-a exprimat neputința înțelegerii pe deplin a măreției complexității creierului uman. De fapt, cu cât descoperim mai mult, cu atât înțelegem cât de puțin cunoaștem din complexitatea creației lui Dumnezeu. Cu cât avansăm tot mai mult în cunoașterea atât a macrocosmosului, dar și a microcosmosului, cu atât mai mult cercetătorii își pun mai multe întrebări cu privire la posibilitatea existenței designerului inteligent sau a marelui arhitect, autorul a tot ce ne înconjoară. Creștinii îi spun simplu: Dumnezeu. Raportul intervenției sale în opera creației este de multă vreme cunoscut. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Un suflet viu, ce înseamnă oare lucrul acesta? Pentru elucidare, cartea lui Dumnezeu ar trebui din nou deschisă cu încredere și reverență, știut fiind faptul că, dintotdeauna, a oferit mai mult decât ipoteze metafizice, a oferit certitudini ce derivă din natura ei revelată.
Mulțumim, Opinia Production, pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Dorin Albu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună.
Bine v-am găsit.
Mă adresez întâi dumneavoastră și întrebarea mea este cumva și o uimire în fața poveștii pe care ați redat-o foarte pe scurt în acest clip a profesorului Dănăilă. Totuși, cum de l-ați ales ca personaj? Ce v-a impresionat în mod special de l-ați ales ca personaj, iată, pentru un clip Opinia Production?
Motivul pentru care ne-am îndreptat de data aceasta atenția către domnul profesor este legat de faptul că dânsul reprezintă unul dintre mai mari noștri, ca neam vorbesc. Și atunci când unul dintre mai mari noștri vorbesc, lucrul acesta face ca noi ceilalți să fim nu doar în expectativă, dar să luăm și aminte. Atunci când dânsul vorbește, mai ales cu experiența de viață, cu vioiciunea, cu căldura, cu empatia, cu toate lucrurile caracteristice dânsului, avem tendința să luăm ca literă de lege, mai ales că este un gentleman, ce să spun, un domn al științei românești. Lucrul acesta este un lucru bun, foarte bun, care ni se poate întâmpla ca popor, să avem așa înțelepți în națiune. Acum, pornind de la lucrul acesta, podul pe care l-am făcut cu subiectul din Biblie este unul de genul următor. De foarte multe ori expresia aceasta, mai mari noștri în Scriptură, era folosită de către popor ca așteptând un start. De exemplu, în relație cu Domnul Hristos, va fi primit ca Mesia, nu va fi primit ca Mesia, poporul aștepta să vadă ce spun mai mari noștri. Iar mai mari noștri în situația respectivă au spus uneori cu destul de multă obidă, dar ce, a crezut vreunul dintre mai mari noștri ca să credeți și voi? Faptul că uneori mai mari noștri sunt oameni stimați și iubiți de-a dreptul și care au contribuții serioase, profunde în viața și traseul spiritual al unei națiuni, asta nu înseamnă că de fiecare dată luarea de cuvânt a mai marilor noștri poate să fie socotită ca literă de lege, ca fiind probatorie, ca fiind un lucru final și din cauza aceasta...
Tocmai de aceea avem nevoie și de opinia Bibliei legată de subiectul acesta și cumva îmbinăm, iată, ce spune un om de știință cu ceea ce Biblia ne arată, tocmai ca să încercăm să înțelegem așa puțin măcar din misterul acesta pe care reprezintă sufletul și viața
omului. Dar fără nici cea mai mică intenție de a colora altfel decât frumos tot peisajul acesta și toată contribuția domnului profesor la viața românismului pe linie medicală și spirituală.
Este un subiect greoi, este un subiect dificil, dar este și un subiect frumos. Vorbim despre, iată, neuroplasticitatea creierului, despre capacitatea aceasta minunată pe care un om de știință o descoperă, o prezintă într-o carte, care este până la urmă un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Modul acesta în care el a creat creierul și pe care, iată, oamenii încearcă cumva să-l deslușească cu ajutorul științei. Cum vedeți ideea aceasta de neuroplasticitate, iată, capacitatea creierului de a se remodela, de a se schimba până la urmă, în contextul în care vorbim de cunoașterea unor adevăruri și de faptul că noi credem într-un anume fel ceea ce Biblia ne vorbește?
O să pornesc cumva de la afirmația domnului profesor că în creierul nostru există această zonă ezoterică pe care nu o cunoaștem. Oamenii de știință cercetează ceea ce este palpabil, ceea ce este repetabil, fenomenele fizice, chimice, biologice. Însă există o zonă unde cercetarea științifică se oprește. Mi-aduc aminte de o întâmplare de demult în care era o întrebare: unde este mintea omului, nu creierul omului? Vedeți, domnul profesor pune o întrebare foarte interesantă sau face o cercetare foarte interesantă despre suflet, dar întrebarea pe care eu mi-o pun este: cum definim sufletul? Într-adevăr, creierul ca organ are niște capacități extraordinare și descoperim asta și capacitatea aceasta de a ne adapta și de a putea să reluăm învățarea sau procesul de învățare la orice vârstă. În același timp au fost atât de multe situații în care în urma unor traumatisme oamenii au pierdut o parte de creier și au reușit să se adapteze. Observăm că...
Pentru că vorbim pe de o parte de neuroplasticitate, dar vorbim și de neurogeneză, capacitatea creierului de a se regenera.
Și atunci nu putem să separăm aceste două concepte. Vedem că creierul în general, deși nu avem această specialitate, specializare medicală, totuși este un organ extraordinar. Ceea ce putem să observăm este terminologia. De fapt, problema nu este una medicală, ci este una spirituală. Întrebarea este ce este sufletul. Și mă întorc la afirmația care s-a făcut în clip. Și anume, unul dintre primele versete din Scriptură, atunci când se vorbește despre om, spune: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, partea materială, i-a suflat în el suflare de viață, ceva imaterial, și omul devine un suflet viu. Și întrebarea pe care de multe ori nu reușim să o punem în mod corect este dacă omul are un suflet viu sau este un suflet viu. Pentru că în jurul acestei...
Dar care ar fi diferența?
În jurul acestei dileme este de fapt toată discuția. Dacă omul are un suflet viu, înseamnă că acest suflet viu este ceva care vine din afară.
Și este separat.
Și este separat. Și atunci întrebarea ar fi, omul este format din trei componente sau din două componente? În cartea Genezei ni se spune că sunt două componente. Apostolul Pavel vorbește despre trup, despre suflet, despre duh, și atunci cumva unii au tras concluzia că acest suflet ar fi o anumită componentă care vine de undeva. Biblia ne spune că suflarea de viață vine de la Dumnezeu și repete lucrul acesta în mai multe ocazii. Unii spun așa că, de exemplu, animalele nu au suflet și că oamenii au suflet, dar Biblia spune foarte clar și oamenii și animalele au aceeași suflare, adică aceeași energie. Am un cățeluș foarte drăguț și unii ar spune că animalele acționează doar instinctiv. Însă sunt anumite lucruri pe care animalele fac, pe care uneori nu le înțelegem sau poate nu le-am analizat suficient și ne punem întrebarea, cum de se întâmplă lucrul acesta? Sunt ființe inteligente? Am văzut de curând un clip cu o cioară care folosea un instrument ca să scoată un băț. Dacă ar fi să ne raportăm strict o sens, am spune că animalele toate sunt lipsite de suflet, lipsite de inteligență, lipsite de orice. Însă constatăm că în creația lui Dumnezeu lucrurile sunt mai complexe. Biblia vorbește despre om în această dualitate. Materie, parte materială, și suflare de viață de la Dumnezeu. Iar în momentul în care omul moare, materia rămâne. Întrebarea este, cum putem să identificăm din punct de vedere științific, suflare de viață?
Sau sufletul, până la urmă, ce se întâmplă?
Nu, ideea este, trebuie să fim atenți la termen, pentru că dacă numim suflare de viață, ceea ce spune Scriptura, Dumnezeu îi dă suflare de viață și omul devine un suflet viu, întrebarea este când avem 1 plus 1 egal 2 sau 1 plus 2 egal 3, la un moment dat când apare operațiunea inversă...
Nu,
când
este un soi de A plus B
A plus B egal C. În momentul când are loc separarea, întrebarea, avem materia pe care o putem analiza. Dar întrebarea, unde se duce această energie de la Dumnezeu? Dacă numim această energie de la Dumnezeu suflet, atunci avem o problemă cu terminologia biblică. Și aici este
practic o confuzie, pentru că foarte multă lume pune semnul egal între suflarea de viață pe care Dumnezeu o dă și suflet. Și atunci cumva ideea aceea că după moarte sufletul se întoarce la Dumnezeu este foarte corectă din acest punct de vedere. Dar dacă mergem pe ideea aceasta pe care ați prezentat-o pe baza textului biblic, și anume faptul că sufletul de fapt nu mai există în momentul în care suflarea de viață s-a întors la Dumnezeu, trupul fără suflare de viață nu mai este suflet.
Ultimul lucru pe care vreau să-l punctez referitor la acest subiect, Biblia are foarte multe referiri cu privire la termenul de suflet, însă nu ca o entitate separată de trup. Sufletul înseamnă în terminologia biblică trup plus suflare de viață. Și de fiecare dată spune, sunt atâtea suflete. Chiar a fost o vreme când se făcea recensământul inclusiv în România, sau boierii își marcau cumva proprietățile, spuneau că aveau atât teren și atâtea suflete.
Suflete însemnau persoane vii, persoane care
exact,
trăiau.
Exact, oameni, da. Iobagi, din păcate, la vremea respectivă.
Ne întoarcem la legătura aceasta pe care, iată, o vedem cumva între știință și Biblie. Are nevoie uneori Biblia să fie ajutată de știință? Sau de ce ne folosim uneori de știință ca să dăm dreptate Bibliei? Pentru că am ascultat puțin mai devreme expunerea colegului de platou. Iată, concret, ce spune Biblia despre suflet.
Nu știu dacă ar fi o concluzie onestă să te adresezi științei ca prin afirmațiile ei să probeze afirmațiile Scripturii. Cu atât mai mult cu cât, sau rectific, reiau, chiar dacă afirmațiile respective vin pe linia unor erudiți de talie nediscutabilă, indiscutabilă. Adică, în cazul nostru, un erudit, nu mai spun de calitate umană de la cote fantastice, spun de un erudit de înaltă clasă. Un erudit de înaltă clasă face afirmații despre un subiect care nu este cu precădere din domeniul medicinei, este științei, este cu precădere din domeniul spiritualității. Acum, s-au întâmplat în istorie foarte multe situații de genul luările de cuvânt ale unor oameni de foarte mare forță au fost validate de la sine, doar pentru că veneau din gura sau din partea unor oameni de foarte mare valoare. Vă dau de exemplu, mi-am permis să scot niște nume în istorie, sunt erudiți care s-au convertit la creștinism, de exemplu, oameni de mare forță, filozofi veniți, pregătiți, educați într-un sistem de gândire fantastic din lumea grecească, se converteau la creștinism. Veneau aici, în creștinism, cu întregul lor bagaj, cu întregul lor vocabular, cu noțiunile lor și în felul acesta, de o manieră nu agresivă, dar foarte bine conturată, dar fără rele intenții, ei impregnau creștinismul cu conceptele venite din păgânism. Vă dau doar câteva exemple. Vorbim despre Policarp din Smirna, vorbim despre Tatian din Asiria, vorbim de Teofil din Antiohia, de Melito de Sardes, vorbim apoi de Atenagora din Atena, de Tertulian din Cartagina, de Clement din Alexandria, de Hippolytus, Ciprian din Cartagina, Ambrozie, Grigorie, Taumaturgul, aici vorbim pe linie ortodoxă, să spunem așa, răsăriteană. Sunt foarte mulți oameni care au venit cu bagajul lor și pentru că îi curtau creștinii, că îi respectau, nu îndrăzneau să corecteze noțiunile pe care ei le introduceau aici.
Dar care ar fi miza?
Decența domnului profesor este la cote maxime. Dânsul spune, îmi place să vorbesc despre subiectul suflet. Mă fascinează subiectul suflet.
Dar îl studiez în continuare.
Dar nu pot emite concluzii valabile și cartea pe care o voi finaliza nu va aduce soluția la problema aceasta. Alții vor mai încerca, nici aceia nu. De ce? Pentru că niciunui om, nici măcar unui înalt neurochirurg de clasă, nu îi se face revelația acestui lucru doar din studiu efectiv al materiei. Trebuie să te duci către Scriptură.
Care ar fi miza aici? Pentru că, iată, vorbim de această confuzie care se creează între suflet
uriașă
și suflare de viață.
Uriașă. De exemplu, dacă sufletul ar fi o entitate care se preînchipuie pe sine în timp și spațiu dincolo de corpul uman, există niște implicații divinizante. Adică
diferența asta, până la urmă, este semnificativă pentru credința creștină.
În sensul că sufletul acesta, dacă este nemuritor, el trebuie să se ducă undeva. Trebuie să facă nu știu ce lucrări și apoi ce trebuie să facă? Să transmigreze, să-și caute un alt corp, eventual. În ce ajungem? Ajungem în hinduism. Ajungem în circuitul karmei. Nu vă spun că povestea aceasta a fost, în momentul acesta este aproximativ universal acceptată, că sufletul este o entitate conștientă, se plimbă pe unde se plimbă, după aia trebuie să-și facă în continuare lucrarea.
Sau chiar dacă nu și-o face mai departe, ea cumva rămâne în contact cu pământenii și iată ajungem la a vorbi cu morții.
Poporul evreu, până să intre în contact direct cu civilizația babiloniană, a păstrat schema despre care a vorbit colegul această țărână plus suflare de viață, adică acea energie egal suflet viu, din contactul cu el, cu civilizațiile acelea, s-a făcut o schimbare de macaz, inclusiv în gândirea poporului Israel. Ceea ce s-a întâmplat apoi, un nod strategic absolut important, Grecia, a venit cu toată infuzia filozofică pe subiectul acesta, iar creștinismul a preluat moto grosso tot bagajul acesta, iar astăzi, când îndrăznești să spui cuiva că sufletul nu este entitatea care bea apă din strachina de la streașina casei și că nu bâzie pe lângă casă după ce a murit, oamenii spun, dar tu pe ce lume trăiești? Tu n-ai auzit? Ba da, noi am auzit, dar aici descoperim altă formulă.
Dacă îmi permiteți. Acum, într-adevăr, noi trăim într-o lume cu o anumită gândire majoritară, numai că, cel puțin eu constat, că generațiile care se ridică se îndepărtează de o teologie chiar ortodoxă creștină, pentru că trăim într-o țară majoritară ortodoxă, și își pierd valorile, chiar și valorile ortodoxe. Și unul dintre cei mai puternici apostoli ai timpului pe care le trăim este Hollywoodul și ceea ce înseamnă
industria
de film. Pentru că în industria de film se prezintă acest concept panteist. Și au fost câteva filme care au schimbat cumva gândirea lumii, de la Star Wars, care vorbea despre această forță și o mulțime de oameni, de tineri, generații au fost schimbate, la Avatar, care a fost în vogă în urmă cu 10-15 ani și acum deja a venit 2 și așa mai departe, care prezintă o concepție panteistă. De fapt, ce spune panteismul? Că Dumnezeu e în toate lucrurile. Și întâlnim acest concept în muzică, în tot felul de interpretări. Ceea ce vedem în lumea occidentală vine foarte puternic curentul acesta din Orient. Dumnezeu este în fiecare fir de iarbă, în fiecare floare, și atunci îl salutăm cumva pe Dumnezeul din noi. Care e marea problemă? Problema este că Biblia spune că există o diferență între Dumnezeu și om. Prima minciună care a apărut în grădina Edenului era: vezi cunoaște binele și răul și vezi fi ca Dumnezeu. Unii ar spune că traducerea mai corectă ar fi: veți fi Dumnezeu, adică vă veți îndumnezei, veți fi una cu Dumnezeu. Și dintr-o dată observăm că de atunci încoace există o presiune și o dorință cumva care este transmisă parcă din generație în generație, de a nu mai fi subordonați lui Dumnezeu, ci de a fi una cu Dumnezeu. Și în momentul în care sunt și eu un pic de Dumnezeu, dintr-o dată nu mai există o responsabilitate față de o autoritate exterioară, și atunci, dintr-o dată, eu sunt măsura tuturor lucrurilor. Ori, atunci când citim în Sfânta Scriptură, vedem că ea ne spune destul de clar că există o diferență, și la un moment dat, în cartea lui Iov este această discuție foarte profundă. Iov, un om credincios care caută răspunsuri, și după ce prietenii lui încep să-i dea sfaturi, Dumnezeu vorbește și începe să-i pună câteva întrebări. Ai fost tu acolo la începutul creației?
Înțelegi tu misterul acesta, exact, al începutului?
Și Iov, care până atunci își apăra neprihănirea, spune: îmi pun mâna la gură și tac. Pentru că, exact cum se spunea în clip, în unele subiecte tăcerea este elocventă. Noi putem să presupunem anumite lucruri, realitatea este că nu le putem dovedi științific în ceea ce privește științific. Și mă întorc la ceea ce spunea ceva mai devreme colegul de platou despre afirmația oamenilor cu notorietate. Uneori, oameni de știință fac afirmații neștiințifice, însă ele sunt asumate ca fiind științifice doar pentru că au fost enunțate de oameni de știință. Și la un moment dat, afirmațiile neștiințifice nu mai sunt verificate științifice, sunt luate ca un adevăr. Ori ceea ce cred eu că trebuie să facem o diferență atunci când vorbim despre suflet: Biblia nu este o carte de știință. Este revelația lui Dumnezeu. Atunci când se vorbește despre creație, avem două pagini. Două pagini nu pot să explice misterul Universului. Însă ceea ce cred că este foarte important este că atunci când citim Sfânta Scriptură, atunci când analizăm Sfânta Scriptură, să nu privim ca o carte care a răspuns la toate lucrurile, ci este doar cartea care încearcă să creeze o punte, deci nu o autostradă, între noi și Dumnezeu.
Mai am o singură întrebare legată de subiectul acesta și apoi o să vă invit la concluzii, pentru că timpul nostru s-a cam terminat. Aș vrea să facem o explicație sau să dăm o explicație de ce este atât de important să înțelegem conceptul acesta al sufletului corect, așa cum l-ați expus mai devreme, în relație cu ceea ce ne spune Biblia despre învierea din morți.
Subiectul este cu atât mai important cu cât fiecare dintre noi, se spune că sunt două lucruri de care nimeni nu poate să scape, de moarte și de impozite. Asta ca să spunem așa într-un spirit de glumă. Însă, de-a lungul timpului, vă dau o experiență personală, am stat lângă foarte mulți oameni care și-au încheiat alergarea. Și am văzut oameni care și-au încheiat alergarea pe pământul acesta în diferite moduri. Oameni care au murit liniștiți, așezându-și viața în mâna lui Dumnezeu, oameni care au murit chinuiți, oameni care s-au stins pur și simplu ca o lumânare. Și am observat că concepția lor despre lume și viață a fost aceea care le-a determinat atitudine. Atunci când Biblia vorbește despre moarte, spune, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Vă spunem lucrul acesta ca să știți ce se întâmplă. Și atunci când înțelegem corect ceea ce suntem, e o vorbă care spune, cui e frică de moarte, îi va fi frică să trăiască. Ori Dumnezeu ne cheamă să învățăm să trăim din plin. Pentru că viața, așa cum o prezintă Scriptura, nu doar este condusă de Dumnezeu, nu doar este generată de Dumnezeu, dar la finalul ei va exista și un moment în care, dacă se poate spune așa, fiecare persoană va sta înaintea lui Dumnezeu și va da o socoteală. Ori în momentul în care am accepta un alt drum, ar însemna lipsa responsabilității. Ori tot ceea ce vedem în lumea aceasta presupune responsabilitate. Când noi am fi Dumnezei, am ajunge în nirvana sau oriunde în altă parte, dintr-o dată n-ar mai fi o responsabilitate personală.
Iar dacă sufletul acesta s-ar desprinde de trup și ar trăi într-un loc separat, nu știu de ce ar mai avea nevoie de înviere.
Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că Domnul Iisus Hristos este cel care spune că dacă n-ar învia morții, atunci nici Hristos n-a înviat. Ori pentru un creștin care îl privește pe Hristos ca fiind măsura sau etalonul, dintr-o dată ne dăm seama că dacă n-ar exista, dacă s-ar da la o parte ceea ce spune Biblia despre trup, despre suflare de viață, despre sufletul viu, dintr-o dată Hristos n-ar mai avea niciun sens. Ori Hristos nu a fost un nebun, ci a fost Mântuitorul, a fost cel care a venit, care a trăit, care a murit și care a înviat.
O concluzie, vă rog, în câteva secunde.
Dacă emisiunea aceasta ar avea concluzia următoare, nu prea știm ce e cu sufletul. Aș simți că am făcut un act de trădare față de Scriptură. Pentru că Scriptura face foarte limpede subiectul acesta. Permiteți-mi să închei ciclic, pornind de la textul cu care a început colegul, care spune așa. Și chestiunea aceasta este mai degrabă pentru persoanele care vor o explicație un pic mai tehnică, ieșită un pic din zona poeziei. Textul este Geneza 2:7. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Deci, țărână plus suflare de viață sau spirit sau duh, termeni interschimbabili, egal suflet viu sau ființă vie sau suflet. În limba ebraică este țărână bașar plus suflare de viață este rua egal nefeș, care este suflet. Iar în limba greacă vorbim de soma, echivalentul țărânei sau sarx, plus pneuma, care este suflare de viață, egal psyche, care este sufletul. Acești termeni merită restudiați, pentru că ei ne fac foarte clar că suflarea de viață pe care toți o confundăm cu sufletul este de fapt energia care ne animă. Sufletul este rezultatul și sufletul este lucrul pe care n-ar trebui să ne-l pierdem în relația noastră cu Dumnezeu.
Câteva cuvinte de final.
Citiți Biblia și credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În fața miracolului vieții, nu putem decât să ne arătăm uimirea și recunoștința la adresa lui Dumnezeu. Sufletul nostru suntem noi astăzi, o îmbinare între trup și suflarea de viață dată de Dumnezeu. Atâta timp cât există această scânteie de viață în noi, sufletul nostru este egal cu existența noastră. Iar ceea ce ne spune Biblia este că după ce vom trece în neființă, adică atunci când suflarea de viață se va întoarce la Dumnezeu, trupul nostru se va odihni în țărână. Dar frumusețea promisiunii biblice este aceea că trupurile noastre vor fi înviate la a doua venire a lui Isus, adică vom primi din nou suflare de viață și vom trăi pentru veșnicie. Există o singură condiție pentru aceasta: credința în Dumnezeu și în cuvântul Său, care ne duce la pocăință autentică de păcate.